Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2019 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lganini ta'kidladi. O'qituvchi ayolni shar'iy nikohdagi eri bolta bilan chopdi. Rossiyada ishlayotgan muhojir o'zbek militsionerlari tinchlik bermayotganidan shikoyat qildi.
Seni 3 yil zimma odam qo'yib ish kerak dedi. Seni naqa olaymiz degan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti tadbirkorlik, biznes uchun yanada qulay muhit yaratish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish, pensiya ta'minotini yaxshilash bo'yicha ham ko'p ishlar qilinishi kerakligini ta'kidlab, kelgusi yilga faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nom berishni taklif qildi. Prezident Mirziyoyev 28 dekabr kuni mamlakat parlamentida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 19 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalari haqidagi murojaatnomasini o'qib eshittirdi. Ortda qolayotgan yil O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlangan edi. O'zbekiston joriy yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi to'g'risidagi hisobotida keltirildi. Hisobotga ko'ra, 18 yilning 3-chi choragida gaz eksporti hajmi 834.8 million dollarni tashkil etgan. Ayni paytda mamlakatning o'zida gaz taqchilligi yillardan buyon yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi qarzining hajmi 18 yilning 1-oktyabr holatiga 16.4 milliard dollarni tashkil qildi. Bu ma'lumot Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi to'g'risidagi hisobotida keltirildi. Hisobotga ko'ra, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonning tashqi qarzi 14,5 milliard dollardan 14.7 milliard dollargacha oshgan. Tashqi qarz 3-choragida 18-yilning boshiga nisbatan 4.2% yoki 664 million 3 million dollarga o'sgan. Shvetsiya prokuraturasi payshanba kuni 3 kishiga bu mamlakatda terror amaliyotini amalga oshirishni rejalashtirganlikda ayblov e'lon qildi. Bu haqda Shvetsiya matbuoti xabarlariga tayanib BBC O'zbek xizmati xabar qildi. Aytilishicha, tergov jami 6 kishi ustidan olib borilmoqda. Jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotganlar yoshi 30 bilan 46 o'rtasidagi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Shvetsiya prokuraturasiga ko'ra, agar terror hujumi amalga oshsa, yirik shikast va talafotlarga sabab bo'lgan bo'lar edi. Ayblov e'lon qilingan 3 kishi odamlarni o'ldirish va yaralash maqsadida ko'p miqdorda kimyoviy moddalar va boshqa jihozlarni qo'lga kiritish va saqlashda gumon qilinmoqda. Mahkama ishi 7-yanvarda ochilishi kutilmoqda. Prezident Putin Rossiya jinoyat kodeksining 282-moddasini qisman bekor qilish nazarda tutilgan qonunni imzoladi. Keyingi yillarda Rossiyada internetda turli memlarga like bosgan yoki ularni boshqalar bilan ulashgan shaxslar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingani katta xavotirga sabab bo'lib kelayotgan edi. Putin 28 dekabr kuni imzolagan qonun ommaviy axborot vositalari va internet orqali etnik, diniy va boshqa shakldagi nafrat va nizo qo'zg'atishda ilk marotaba aybdor deb topilgan shaxslarni qamoq jazosiga hukm qilishni bekor qiladi. Fransiyadagi Alp tog'ida 40 daqiqa qor ko'chkisi ostiga ko'milib qolgan 12 yashar bola qor ostidan tirik chiqarib olindi. Qutqaruvchilar bu holatni mo'jiza deb baholamoqda. Politsiyaning bildirishicha, bolakay Lapland kurortida 26 dekabr kuni 7 kishidan iborat guruh tarkibida tog' chang'i sporti bilan shug'ullanayotgan paytda qor ko'chkisi ostida qolgan. Bundan tashqari, ko'chki bolani 100 metr masofaga sudrab borgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
28-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan 2-yillik murojaatnomasini prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida prezident 2019-yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019-yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkinlashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018-yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod, xususan undagi davlat ulushini tubdan isloh qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018-yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloq qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyat 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019-yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi umumta'lim maktabining o'qituvchisini shar'iy nikohida bo'lgan eri 25 dekabr kuni bolta bilan urib tan jarohati yetkazdi. Voqea guvohlarining aytishicha, maktab darvozasi yaqinida yuzi, qo'li va oyog'idan bir necha jarohat olgan o'qituvchi shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ozodlikka jinoyatda gumonlangan shaxs qo'lga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi maktabda ishlaydigan o'qituvchi ayol 25 dekabr kuni ertalab maktab darvozasi yaqinida chopilganini shu maktabda ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. Bizda suv ombori tomonda Stalin degan qishloq bor, hozirgi nomi Go'zal mahallasi. Ana shu yerda yashaydigan bir erkak o'qituvchimizga norasmiy uylanib olgan ekan. Bu o'qituvchimiz ham birinchi turmushida ajralgan. Ertalab soat 9:00 yaqin maktab oldida juda qattiq shovqin bo'ldi. Yugurib chiqsak, maktab darvozasi oldida ayol o'qituvchimiz qonga belanib yotibdi. O'sha shahriy eri bolta bilan chopib qochib ketibdi, dedi o'qituvchi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Jalol Suyunovning Ozodlikka aytishicha, jinoyat sodir etilganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olingan. Gumonlanuvchi shaxs 26 dekabr kuni ushlandi. Unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Kecha sud sanksiya berdi. Asosiysi ayol tirik jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Erkakka nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi o'ta shafqatsizlik bilan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozircha uning jinoyat sodir qilishiga asosiy sabab rashk ekanligi taxmin qilinmoqda, dedi tergovchi Jalol Suyunov. Kattaqo'rg'on shahar kasalxonasining ismi-sir qolishini so'ragan shifokorning ozodlikka aytishicha, jarohat olgan ayol shikastbandlik bo'limida davolanmoqda. Bolta bilan chopilgan, yuzida, burnida jarohatlar bor. O'ng qo'lining bilak sohasida chuqur jarohati bor. Chap qo'lining kaftida, sonda, tizzada bor. Hayot uchun muhim organlarga zarar yetmagan. Hozir ahvoli qoniqarli, dedi shifokor. O'zbekistonda yil davomida ozodlik xabar topgan 4 holatda jinoyatchilar bolta qo'llagan. Jumladan Samarqand viloyati Urgut tumani 15-umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirilgan edi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, ham maktab direktori ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib qotillikka qo'l urgan. Joriy yilning avgust oyida esa Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 17 fevral kuni Andijon viloyati Jalolquduq tumani Kattapolvon qishlog'ida 46 yoshli singil opasini boshiga bolta bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada mehnat qilayotgan 33 yashar Oybek Yusupov Surxondaryo ichki ishlar va xavfsizlik xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganini iddao qildi. Yusupovning aytishicha, xavfsizlik xodimlari uni namoz o'qishga da'vat qilganlikda va Suriyaga jihodga odam yollaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Surxondaryoning Angor tumanilik Oybek Yusupov oxirgi paytlarda o'zi yashab kelgan tuman va qo'shni Qumqo'rg'onning ichki ishlar bo'limlari, terrorchilikka qarshi bo'linmalar xodimlari bosim ostida qolganini aytib berdi.
2011 Magadandan qaytib borgan vaqtim meni savol-javobga chaqirtirilgan. Milliy xavfsizlik xodimlari. Sen ekansan-da Oybek, biz namoz o'qiysanmi? Shunaqa savollar beradi, har doimgi deyishi. Xullas pasportni olib qo'ydi-da. Sen dedi, diniy kitob taqatar ekansan dedi. Xo'p, taqatgan bo'lsam, qanaqa kitob isbot dalil bormi dedi, qisqa oldidan xullas qildim. Qatida to'g'risini aytaman. Sen dedi, 3 yil zimmi odam qo'yib ish kerak dedi. Sen unaqa olaymiz ekansan, bitta ariza xat yozib bersan. Qanaqa xat desam, prezidentdan, Islom Karimovdan kechirim xat so'raysan dedi. Keyin meni qo'rqitgandan keyin men qilmagan ishimga yozib berganman. Kechirim xat meni kechiringlar, shuni yozib berganman.
Dedi Oybek. Uning aytishicha, prezidentdan kechirim so'ragandan keyin unga pasporti qaytarib berilgan, ammo 1 yil nazorat ostida yurgan. Keyinchalik Moskvaga ishlagani kelgan Oybek Yusupov boshqa hamqishloqlari bilan Saodat ismli qumqo'rg'onlik ayol ijaraga bergan kvartirada yashashgan. U O'zbekistonga qaytib borganida shu ayolning uning ustidan yozgan arizasi borligini militsiyaga chaqirtirib unga aytishgan. Oybek hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari unga kelishishini talab qilib bosimni kuchaytirganini aytadi.
Narsa yana ichki ishlar xodimlari telefon so'rayapti meni. O'zbekistonga kelib ketmasang bo'lmaydi deyapti. Meni istagim meni tinch qo'yishini xohlayman.
Dedi Oybek Yusupov. Suhbatdosh militsiya xodimlarining tarqatgan turli gap-so'zlar tufayli mahallada uning yaqinlariga ham bosim bo'layotgani. Uning uyiga hatto bolangizni bu ishlardan qaytarish kerak deb mahalla oqsoqollari delegatsiyasi kelib ketganini esladi. Ozodlik Surxondaryolik Oybek Yusupov ishini olib borayotgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ham bog'lanib, vaziyatni ichkaridan o'rganib ko'rinishga urindi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan terrorizmga qarshi kurash xodimi Oybekning qidiruvda emasligini tasdiqlab, uning ishi ustidan tushgan shikoyat arizalarga bog'liq dedi. Oybek Yusupov ishi bilan Fransiyada qochqinlikda yashab kelayotgan huquq faoli Mutabar Tojiboyeva ham shug'ullangan. Yangi prezident davrida siyosiy vaziyat ancha yumshaganini e'tirof qilgan huquq faoli shunga qaramasdan respublikaning ayrim xavfsizlik xizmat xodimlari eskicha ishlashni davom etayotganini ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Oybekning taqdiri bo'lsa O'zbekistonda o'zini huquqini himoya qilish uchun erkin fikrini ayta olgani uchungina bosimga uchrab ma'muriy qamoqlarga tortildi. Yuzlarni, minglarni biri oydi. Sabotaj deb aytsa ham bo'ladi. Va yana mahalliy hokimiyat, mahalliy ko'rsat tizimlardagi korrupsiya jinoyatini ildiz otib ketgan, o'zgartirishni istamaslik uchun qilinayotgan bir harakatlardir.
Dedi huquq faoli Mutabar Tojiboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni Konstitutsiya qabul qilingan 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod o'zbek vatandoshi nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentlik qizaloq Qarbobodan ukasiga pampers so'radi.
Kichkina ukamga pampers pochka. Buvamga davlenye tushiradigan dori. Menga vitamin qo'ylik.
Ellikqal'a ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili pora bilan ushlandi. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. 2018-yil sarhisobi. Tovuqlar o'ldi, limonlar quridi, qalampirlar chiridi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi.
Bu vaqtda qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva-Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamli samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1,5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib, texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazo'r Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi, ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigatelli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda ekspluatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchqichlarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018-yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi bosqich 2016-yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016-yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4-sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Rustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284-chi maktabning rus sinfida o'qiyotgan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvida yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayram arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorbobaga yozgan maktubini ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobada adamga qora krem, oyimga mantiqasi, qo'shnimiz so'rib jang etdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka esa avvalo buvamga davringa tushiradigan dori.
Madina Bonu o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi menga vechirni ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechirni ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsa u, qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ani qo'shnimikidan chiroyliroq bo'lsa.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina Bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina Bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami, menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vecherni ko'ylak, adamga.
Sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popkani mi anaqa, rangi qora bo'lsa.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaveray.
Xo'p, mayli. Nima Mustafoga nima sovg'a qilaylik?
2 pochka pampers.
2 pochka pampers, ha? Mayli, ko'proq bo'lsa ham mayli,
ha?
Xo'p, yangi yil kuni kutgin-da, xo'pmi? Samirjon, tabriklaymiz. Yaxshi bo'lgin. Yaxshi
o'tgan. Yangi yilga 1 kun qoldi.
34 yashar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikini ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgan uchun. Men ishdan kelsam, Adajon mana xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi, bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim. O'zim o'qib ko'rdim. O'zim endi o'qiyman-ku, o'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsa-da endi. Bolaga, bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa, bu mani zimmamdagi narsa. Shunga o'qib qaron bo'lib, xursand bo'lib ham, xaron bo'lib ham, kulib ham bo'tdi. Bir chiroyli yozilgan narsa ekanda keyin uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga. Shu bilan keyin u tarqalib ketibdi, boshqa bo'libdi. Uni nima qilamiz? Niyatini amalga oshirib beramiz.
Dedi qorbobaga xat yozgan qizning otasi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
50 qalada ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili pora bilan ushlandi. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimining korrupsiya jinoyatiga chek qo'yildi deya xabar beradi Huquq nashri. Qayd etilishicha, pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi xodimi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish guruhi katta tezkor vakili lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Ismi oshkor etilmagan katta tezkor vakil Koreyaga borib kelgan vatandoshini huzuriga chaqirib tovlamachilik qilgan. Uni terrorizmga aloqadorligi uchun javobgarlikka tortish bilan qo'rqitgan va $900 bersa javobgarlikka tortmasligini aytgan. Jabrdiyda vatandosh esa ichki ishlar bo'limi xodimining tamagirligi borasida huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Qayd etilishicha, katta tezkor vakil $900 qurtday sanab cho'ntagiga joylayotganda ushlangan. Namangan viloyat Pop tumani hokimi hujjatlarni soxtalashtirib, fermerning yerini tortib oldi deya yozadi Huquq nashri. Bunyodjon Maqsudjon fermer xo'jaligi rahbari Boltaboyev 2015-yil dekabrdan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Ammo kutilmaganda Pop tumani hokimining 2018-yil 21-fevraldagi 341-sonli buyrug'i bilan uning yer maydoni hokimlik yer zaxirasiga o'tkazilgan. Qarorda asos sifatida fermerning ixtiyoriy ravishda yozgan arizasi ko'rsatilgan. Fermer ushbu holat yuzasidan shikoyat qilgach, vaziyat o'rganilgan va hokimlik hujjatlarini soxtalashtirgani aniqlangan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspertiza kriminalistika byurosi xulosasiga ko'ra, hokim qaroriga qilingan ariza fermer Boltaboyev tomonidan yozilmagan. Pop tumani hokimining bu boradagi qarorlari haqiqiy emas deb topilgan. Hujjatlarni soxtalashtirgan mansabdorga qanday chora ko'rilgani ochiqlanmagan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi hisoboti deputatlar tomonidan tanqidiy baholandi. Deputatlarga ko'ra, mamlakatda onalar va bolalar o'limi hamon yuqoriligicha qolmoqda deya yozadi Jamiyat nashri. Chaqaloqlarning 25% birlamchi bo'g'inda nobud bo'layotgani, nogiron bolalarning tug'ilishi kamaymayotgani ham xavotirlidir. Keyinchalik ularga tibbiy xizmat ko'rsatish ham o'z holiga tashlab qo'yilgan. Mamlakatning ayrim tumanlarida bolalar shifoxonalari umuman faoliyat ko'rsatmayapti. Prenatal markazlarning ham ahvoli maqtagulik emas. Endokrinologiya va kardiologiya markazlaridagi vaziyat ham tashvishli. Bemorlar u yerda yotib davolanish uchun pul to'lagach, navbati kelishini 3 oygacha kutishga majbur bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar parlament tomonidan hukumat darajasiga olib chiqilsagina hal etilmoqda. Vaholanki, sog'liqni saqlash vazirligining o'zi tizimdagi kamchiliklarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metrosi relsiga tushib ketgan qiz aks etgan video tarqalgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi vakili Feruza Elmurodovaning Darakchi nashriga bildirishicha, videoda aks etgan hodisa aslida joriy yilning 29-iyul kuni Alisher Navoiy bekatida ro'y bergan. 20 yoshli Gulbahor ismli qiz hushini yo'qotib, elektropoyezd yaqinlashib kelayotgan paytda relsga qulagan. Mashinist zudlik bilan favqulodda to'xtatish chorasini ko'rgani bois fojianing oldi olingan. Relsga yiqilgan qizning ayrim joylari timdalangan xolos. Qiz o'z joniga qasd qilgani haqidagi taxminlar ham rad etilgan. Gulbahorning ma'lum qilishicha, o'sha kuni imtihoni ballarini bilish uchun yo'lga chiqqan. Imtihon vaqtidagi hayajon va bobosining vafoti tufayli stressga tushib qolgan qiz metroda hushidan ketgan. Baxtsiz hodisada omon qolgan 20 yoshli Gulbahor ijtimoiy tarmoqda uni o'z joniga qasd qilgan irodasiz qiz deya talqin qilayotganlarni insofga chaqirgan. O'zbekiston maktablarida keyingi yillarda erkak o'qituvchilar soni keskin kamayib ketdi deya yozadi Oila davrasida nashri. Erkak o'qituvchilarning ta'lim tizimini tark etishiga esa birinchi navbatda ro'zg'or tebratish uchun yetarli maosh ololmagani sabab bo'lgan. Erkak pedagoglarning kamayib ketishi maktablarda ta'lim sifati va tartib-intizomga salbiy ta'sir qilmoqda. Samarqand shahridagi 10-chi maktab direktori Gulmira Yunusovaga ko'ra, ta'lim maskanlarida erkak muallimlarning ko'payishi o'quvchilarning odob-axloqi va xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada erkak o'qituvchilari ko'p bo'lgan maktablarda bitiruvchilarning oliy o'quv yurtiga kirish ko'rsatkichi yuqori ekani ta'kidlangani holda bu borada rasmiy statistika keltirilmagan. Qayd etilishicha, ayni paytda tizimga erkak pedagoglarni qaytarish choralari ko'rilmoqda. So'nggi 4 oyda 13 ming erkak o'qituvchi maktablarga qaytarilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.